Kepler Adatlyk Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen ombudsmeni täze hasabatyny raýat hukuklarynyň doly berja edilýändigini aýdýar. Özbegistanyň ýokary kuzaýlaryna türkmen dili hünär boýunça kuotalar bölünip berildi. Kewit prokuraturasy Garlaçy we Pagtaçy käranneçileriň yerlerine derňe geçirýär we beýle täzelikler. Olary soň habarlar diňler. Olar bilen tilimen ýogşan anyny urwan tanış edýärin. 4-nji ýylda Günnogor Harkow sewtiniň Perwomaysk şäherine edilen rus hüjümine 40-dan ogurak adam, şol sanyny 12 çağı yaralandy diýip Ukrain resmiýleri aýtdy. Harkowyň sewt häkimi Oleg Sinekhubov hüjümiň yerli wagt bilen saat 1:35-de amala aşyrylanyny, onuň bir näçe awtoryga ot berip ýaşaýyş çaýlarynyň penjerelerini döwenligini habar berdi. Ejir çekenlerin arasında 10 aylık bebek ve 1 yaşlı çağı hem bar deyip Sinekhubov Telegram kanalına yazdı. Ol raket hücum neticesinde 43 adamın yaralananlığına etti. Bu raketi hazır Donbass sevtinine varayan ağır sevoşlardan degişlilikte has ulokta yerleşen Perwomaysk şehrine yaşayış çaylarının kaptalındaki avtolog durulgasına gelip düştü. Türkmenistan'ın prezidenti 4. yurlu Şanhay hizmettaşlık kuramasına Agda devletlerin başstonlarının gengesinin sanlı ulga markalı geçirilen meclisine hormatlı mihman hükmünde katnaşıp, iktisadi hizmettaşlığın dine puta parahatçılık, durnuklu hofsuzluk üpçün edilen yağdayına üstünlüklü olacaktığını aytti. Şeyle de Serdar Berdi Muhammedov, Türkmenistan'ın bir ören mühüm iki vazifeni amala asırmakta Şanhay hizmettaşlık kuraması bilen işçen hizmettaşlık etmeye tayyardığını ıtadı. Türkmen prezidentiniň pikirçe kiber howpsuzlyk we bexowpsuzlyk ulgamyny siýasy diplomatik hyzmatdaşlygy ýola goýmaly. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew 4-nji ýylda Russiýany, Hitaýy we Hindistany özüne alýan, Eýrany agdaryga kabul etmäge taýýarlanýan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň çägine has ýakyn energiýa hyzmatdaşlygyna çagyrdy. Tokaýew Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň ýolbaşçylarynyň virtual ýygnagyna Kazakstanyň bu guramanyň Energiýa konferensiýasyny geçirmäge taýýardygyny aýtdy we geljek ýyl Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy üçin bilelikdäki energiýa strategiýasyny işläp tutmagy teklip etdi. Israil goşuny 5-nji ýylda 2 günlük dartgynlyk operasiýasyny tamamlap, basylyp alynan toprakda Iýerdan deriýasynyň Günwatar kenarynda yerleşýän söwgüşçüler berkitmesine iýe beren eskerlerini ýerine çykardy. Bu operasiýa netijesinde azından 13 Palestinali öldürüldi. Müňler çadam öýlerinden bosup çykmagy mezur bolduğu köp ziyan çekdi. Operasiýa wagtynda Israiliň hem bir eskeri öldürüldi. Goşun tapkırlayan urulan howa darbalaryny we ýüzlerçe guriýer eskerini özüne alýan operasiýa netijesinde Jenin bozgun düşörgüsünde yerleşen sögüşçü toporları ağır ziyan yetirenliğini aytti. Emma bu görülen çarelerin Günwatar kenarda bir yarım milo olay bariyan ağır sögüşleri neçe ulok tehir edecektiği belli bolman ağırlı. Eyran 4. yurlu ayal gıyları ağırlap kalp kosmetiki hirurgiye klinikasına getirmekte ve anestezik dermanları sancım etmek arkali zorlamakta güneyel tapılan 3 erkeği cezalandırı ölürdü. Kadiyetin Midan Online web sahibasının mağlumatına göre, olur 2021-ci ilin ayağını gün ortadaki Hormozgan velayetinin edilen 12 sani cinsiz zorluk dilli uşugunu güneyel tapırlı. İltiyar verilmedik gözörlük salonunu bir neçe denani zorlan 3 adam şu nerden Banner Abbas türmesini asırlı deyip Metvot havarını Hormozgan'ın baş kazisi Mojtapı kahramaninin aydan sözleri getirildi. Adam hukuklu Norian Amnesty International uramasının maglumatına göre İran adamları cezalandırı öldürmekte Hıtay'dan veylek yurtların ehlisinden öne saylanıyor ve geçen yıl ağzından 582 adamı asıl öldürdü. Bir 2015-ci ilden veri İngoli Görközü hesaplanıyor. Siz haberler dinlediniz.